Lukas pasal 14.
Dina hiji poe Sabat, Isa sindang tuang ke hiji pepentol urang Farisi. Tamu-tamu sejena kacida ngarawaskeunana ka anjeuna. Sabot kitu, Jol aya jelema busung ngadonang tung kayuneunana. Anjeuna ngalahir ka ahli-ahli kitab jeung urang Farisi, saurna.
Meunang kaula nyageurkeun ayeuna dina poe Sabat?
Maranehna teu ngajawab. Tuluy ku anjeuna nu busung teh dicepeng leungeuna, busungna dicageurkeun. Geus kitu dipiwarang indit. Anjeuna sasauran deui.
Lamun kalde atawa sapi aranjeun tigebrus ka jero sumur dina poe Sabat, naha moal ditulungan?
Eueuh anu sanggup ngajawab. Ku anjeuna katiten yen tamu-tamu teh bangun parebut tempat terhormat. Pok anjeuna ngalahir, saurna.
Lamun aranjeun pareng aya nu ngondang kana hajat kawinan, ulah diuk di tempat terhormat. Bisi geus disadiakeun pikeun tamu anu leuwih luhur batan aranjeun. Ulah nepi ka ditegor ku nu boga hajat, ngalih, ieu mah kangge juragan anu. Meureun aranjeun ka isinan kudu pindah ka tempat anu pangtukangna. Lamun datang ka nu hajat, diuk teh mending di tempat nu pangbocetna bae. Teu mustahil nu boga hajatna muruh ka anjeun bari ngahaturanan. Sae, ngalih ka ditu, ka payun. Meureun aranjeun teh asa diajenan di hareupeun tamu-tamu sejena. Sabab saha-saha anu ngunculkeun maneh bakal direndahkeun. Saha-saha anu ngarendahkeun maneh bakal diunculkeun.
Saurna deui kana nuangkeun ka anjeuna.
Bisi anjeun aya niat hajat, beurang atawa peuting, nu diondang teh ulah ngan sobat-sobat, dulur-dulur, kulawarga, atawa tatangga-tatangga anu baleung harbae. Anu kuatun malas ngondang nepi ka anjeun menang pamulang tarimana. Rek ngondang mah kanu miskin, kanu cacat, kanu lumpuh, kanu lolong. Tangtu bakal karasa kumaha bagjana rarasaan. Najan maraneh nama moal kuat ngabales dataya kaboga. Babales nama pasti katarima ku anjeun dina poean hudangna jelema-jelema anu balener.
Geus kitu tamu nusa urang mihatur ka Isa.
Bagja temen jalmi anu bakal dijamu di kerajaan Allah.
Tapi saur Isa kamanehna?
Aya anu nyieun hajat gede, ngondangan loba pisan. Sanggeus hajatna arek der ngamimitian, manehna ditahan bujang-bujangna sina ngahaturanan ondangan-ondangan. Mangga geura sarumping, parantos sayagi. Tapi nu diarondangna, kabeh marenta ditawakup. Cek saurang. Tawakup bae kakara atas meuli kebon hayang ngilikan heula. Cek nu sajen-sajena. Tawakup bae kakara atas meuli sapi kabiri 5 rakit rek dicobaan. Aya oge anu akon-akon anyar kawin. Jadi teu bisa datang. Bujang-bujang teh lalapor ka dununganana. Jawab dununganana bari ambek. Teang ka jalan-jalan cagak anu miskin, anu cacat, anu lolong, jeung anu lumpuh sina kadarieu. Bujang-bujang teh lalapor deui. Pamundut parantos dilakonan. Nanging tempat aya keneh anu kosong. Cek dununganana. Teang deui ka jalan-jalan jeung sisimpangan-sisimpangan. Sakurnu kapanggih, bawa ka dieu. Paksa bae supaya imah kami pinuh. Cek kaula ka Andika. Tinu geus diarondang mah saurang ge moal aya anu milu ngasaan kumaha nikmatna kadaharan kami.
Hiji mangsa anu naluturkeun Isa teh kacida lobana. Anjeuna nyoreang tuluy sasauran ka maranehna.
Anu rek milu ka kami tapi henteu ikhlas ninggalkeun bapa, indung, pamajikan, anak, dulur lalaki, dulur awewe, jeung kadiri sorangan. Moal bisa jadi murid kami. Anu embung manggul salib tapi hayang milu ka kami. Moal bisa jadi murid kami. Sabab upama bae maraneh rek nyieun munara, naha lain kudu ngitung-ngitung heula piongkoseunana. Cukup atawa moal nepi ka eta pagawean anggeus. Engke hana sarancang geus nangtung tapi anggeus henteu. Kapan jadi piomongan batur? Humayua make hayang ngabangun ari nganggeuskeun teu bisa. Atawa raja mana anu arek mapag perang, henteu ngitung-ngitung heula sanggup henteuna. Ku serdadu salaksa ngalawan musuh anu prajuritna dua laksa. Mun teu sanggupeun, tangtu musuh anu jauh keneh teh dipapag ku utusanana anu kudu mawa badami ngajak dame. Nyakitu deui maraneh. Sahabae, ari teu ikhlas ninggalkeun sakabeh nu jadi milik mah, moal bisa jadi murid kami. Uyah teh gede gunana, tapi lamun jadi tiis, taya rasana. Rek bisa asin kunaon deui. Kerlahan taya gunana, kergemuk kitu keneh. Iwal ti kudu dipiceun. Anu rumasa ceulina paranti ngadenge, pek pake ngadenge.